Seara aceasta vom citi în Epistola către Galateni, capitolul 2, de la versetul 11 până la sfârșitul capitolului. Galateni 2, începând cu versetul 11. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotriva în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte, de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege, căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. O împrejurare destul de dificilă și tensionată în vremurile de început ale înaintării Evangheliei, când încă creștinismul suporta o influență din partea iudaismului, întrucât s-a desprins din mijlocul lor și a fost răspândit de către ei, de către evrei, având rădăcini puternice în iudaism și în lege și ritualurile care încă se mai făceau la templu în vremea respectivă, creștinii, desprinși din rândul evreilor, fiind nevoiți să trăiască în continuare în mijlocul lor, trăiau cu această tensiune, cu situații în care ajungeau să se lase chiar influențați de un grup mai numeros din concetățenilor. Situația care am citit-o s-a petrecut în Antiohia. Probabil la puțin timp după ce Barnaba a fost trimis de la Ierusalim să vadă despre fenomenul de masă care avea loc atunci acolo, în Antiohia, începuse să se formeze un centru de misiune și pe când a văzut el harul lui Dumnezeu și lucrarea care se făcea acolo, și-a adus aminte de Pavel. Și s-a dus după el la Tars, l-a căutat, l-a găsit, l-a luat cu el și în fapte găsim scris că vreme de un an de zile credincioșii de acolo s-au strâns la oaltă și au ascultat învățăturile despre împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost folosit cu multă putere acolo în Antiohia și se pare că pe când era acolo în Antiohia, din ceea ce citim aici, a venit și Petru. Și a fost o situație, iarăși lucrurile acestea de aici, din Galateni, le înțelegem că s-au petrecut după 14 ani de când Pavel se întorsese la Dumnezeu și fusese pentru prima dată în Ierusalim, atunci când apostolii se temeau de el, toți îl știau ce fel de om fusese și cum îi căuta pe creștini să-i prindă, să-i facă să se lepede de Domnul. Aceasta era a doua întâlnire a lui Petru cu Pavel. Și ne spune aici Pavel că a fost o situație de confruntare. Cred că deloc plăcută pentru Petru și pe care probabil n-a uitat-o toată viața. Și cred că nici lui Pavel nu i-a venit deloc bine să ia poziție într-o astfel de situație. Ne spune aici, i-a stătut împotriva în față căci era deosândit. Și descrie el de ce a făcut lucrul acesta. Înainte de a veni un grup de credincioși de la Iacov, Iacov și el unul dintre apostoli, Petru era la un loc cu credincioșii dintre neamuri. Aveau părtășie, luau masa împreună și la un moment dat s-a auzit despre venirea acelui grup de credincioși, probabil evrei, de la Ierusalim. Și probabil că Petru s-a gândit cum vor vedea aceștia faptul că el era între neamuri, se însoțea cu cei dintre neamuri. Ba chiar spune aici că a avut o oarecare teamă. Se pare că lecția care i-a dat-o Domnul în urmă cu 14 ani, atunci cu vedenia care a avut-o pe când era pe acoperișul casei la ceasul rugăciunii și trimiterea lui la sutașul acela dintre neamuri, o uitase. Petru a stat mai mult în preajma Ierusalimului, n-a fost un lucrător misionar care să meargă să vestească Evanghelia printre neamuri și probabil că trăind între cei din neamul lui, mai avea încă multe influențe din zona aceasta iudaismului. Și era pentru a doua oară când trăia o astfel de experiență. Ne spune aici Pavel că împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, se referă la credincioșii dintre evrei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. O situație tensionată, o situație destul de ingrată pentru apostolul Pavel, dar o situație care îi cerea să ia poziție. De ce? Pentru că în joc era nu neapărat o atitudine descrisă aici de fățărnicie, ci faptul că semănau confuzie în rândul celorlalți. Și apostolul Pavel spune în continuare despre neprihănirea care nu o poate căpăta nimeni prin faptele legii. Pentru că dacă ar fi așa, concluzionează la sfârșit, degeaba a murit Hristos. Oamenii aceia, vă dați seama, era apostolul Petru, era Barnaba, mai erau și alții printre ei, văzând cum se poziționau, după cum situația o cerea, când printre neamuri, când printre iudei, oamenii aceia puteau să-și pună semne mari de întrebare. Până la urmă, domne, care este adevărul? Îndreptățirea aceasta sau neprihănirea, cum a tradus-o Dumitru Cornilescu, este până la urmă prin fapte? Trebuie să ținem legea? Sau este prin credință? Atitudinea aceasta de îndrăzneală din partea lui Pavel a avut în vedere tocmai lucrul acesta. Nici de cum el nu și-a dorit să-l înfrunte pe Petru. Nici de cum n-a dorit să ia poziție în mod public față de Petru și să îndrepte un lucru greșit la el. Ci pentru că acolo era vorba de o învățătură clară în ce privea mântuirea. Și el îi spune lui Petru: dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Parcă ne ducem un pic înapoi și vedem exact ce s-a întâmplat la Ierusalim când Pavel a venit din Antiohia după acele contraziceri puternice și când la Ierusalim s-a dezbătut subiectul acesta, au vorbit pe rând, chiar Petru s-a ridicat și a povestit experiența lui cu Dumnezeu, apoi Iacov și împreună apostolii și cu credincioșii care au fost prezenți au deliberat și au spus despre neamuri că nu trebuie să țină legea, ci doar aminteau anumite lucruri și au plecat cu scrisoarea respectivă în Antiohia, unde s-a și citit. Și acum vedem cum Pavel îi aduce aminte exact lucrurile acelea lui Petru. Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Problema aceasta a mântuirii prin credință sau prin har, prin îndurarea lui Dumnezeu și prin faptele legii sau într-o înțelegere a vremurilor noastre prin orice ar putea face omul, orice, a rămas o dispută care va ținea până la răpirea bisericii de pe pământ. Și în biserică au fost și sunt și astăzi oameni care caută să schimbe harul lui Dumnezeu și să pună înaintea oamenilor o altă evanghelie a faptelor, căutându-i pe oameni să se străduiască ei pentru a căpăta îndreptățirea, în loc să o primească prin har, prin credință și să fie socotiți neprihăniți de către Dumnezeu. Și în epistola către Romani, apostolul Pavel redă foarte bine această idee. În capitolul 3 spune el acolo, tot în contextul iudaic, după ce a prezentat mai întâi situația în care se găsește întreaga omenire, se găsește sub păcat, spune el: dar acum s-a arătat o neprihănire, era vorba despre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți, și aici avea în vedere și pe evrei și pe cei dintre neamuri, și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. și revine la ideea că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, și aici se poate înțelege fără fapte, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. În versetul 17 spune Apostolul Pavel, era o situație în care probabil că între ei, între credincioșii dintre iudei, care încă se mai găseau sub influența legii, care încă nu se desprinseseră de lege și se supuneau rigorilor legii, vine și spune, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Acum, din ceea ce cunoaștem și noi, și din Epistola către Romani, și din Galateni, despre lege se spune că ea a avut un rol foarte clar, precis, și pentru evrei, și pentru celelalte popoare. A fost un îndrumător spre Hristos, iar legea n-a făcut altceva decât să pună în evidență păcatul în noi înșine și neputința fiecăruia dintre noi de a împlini legea prin noi înșine. Deci prin strădanile noastre, căutând să ținem legea celor 10 porunci sau orice alte lucruri pe care omul le-ar putea cere, fă-le sau nu le fă, sunt fapte care se fac, se comit și fapte care le omit să le faci, fă sau nu fă, noi ne arătăm de fapt ca păcătoși, pentru că le călcăm, nu avem puterea să le ținem. Și atunci Apostolul Pavel spune, căutând să fim socotiți neprihăniți și arătându-ne ca niște oameni păcătoși, este Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Pentru că El n-avea în vedere ceea ce am putea face noi. Și noi efectiv trebuie să avem în vedere ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și să lăsăm orice lucru pe care considerăm noi că l-am putea face sau ni l-ar putea cere o lege, în așa fel încât prin împlinirea acelei legi noi să fim socotiți neprihăniți. Nu. Ci spune El aici, dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat și se referea la legea aceasta iudaică, mă arăt ca un călcător de lege. Și acum cu referire la El, prin lege am murit față de lege, e un joc de cuvinte și parcă pare ceva de neînțeles, nu? Ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Prin ce lege am murit și față de ce lege am murit? Că am murit față de legea pe care s-a străduit până atunci să o țină, cred că înțelegem cu toți. Dar prin ce lege am murit față de acea lege? Dacă ne întoarcem la Roman 3, acolo găsim despre o lege, o hotărâre dată de Dumnezeu pentru iertare. Și acolo spune că este o lege a credinței. Sau în Romani 8 vorbește El despre legea Duhului de viață în Hristos. Abia momentul când ai abandonat orice efort personal cu scopul de a câștiga răscumpărarea sau neprihănirea înaintea lui Dumnezeu și când lași ca legea Duhului de viața lui Hristos să trăiască în tine, ești un om eliberat de influența legii și ești un om nou, un om născut din Dumnezeu, în care nu mai trăiește legea, ci de data aceasta trăiește altcineva în tine. Și spune El aici, am fost răstignit împreună cu Hristos și fiecare dintre noi, în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu cu întreaga ființă, noi ne-am identificat, de fapt, Domnul s-a identificat cu fiecare dintre noi atunci când era pe cruce, nu mai trăim noi, ci El trăiește în noi de data aceasta și viața pe care o trăim din momentul respectiv nu mai este a noastră. O trăim în trup, dar în noi este El și trăim o viață nouă prin credință. De aceea și spune Apostolul Pavel, și este o idee care este reluată din Vechiul Testament, pentru că omul lui Dumnezeu trăiește prin credință sau prin încredere. Și aceasta o spune el pe finalul versetului 20, pentru că Domnul a iubit și Domnul ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Pentru ei a fost o problemă, am spune noi în vremurile astăzi, un război ideologic. Noi nu știm ce înseamnă trăirea sub lege. Noi nu știm ce înseamnă să te naști evreu, de copil să înveți lucrurile care să le ții sau să nu le ții în viață, și nu erau puține, ritualurile care se făceau la sinagogă sau la templu, și lucrurile acestea să fie în tine ca și aerul care îl respiri. Atât de întipărite au fost în ei, în structura, în neamul lor. Aveau rădăcini de sute de ani. Și în momentul în care Domnul a venit și li s-a descoperit lor, și Scriptura spune că nu l-au primit. Foarte puțini au fost, câțiva au fost aceia care au recunoscut în omul Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel făgăduit de Dumnezeu prin profeți. Foarte puțini au fost. Mult mai mulți au fost în momentul în care Domnul s-a înălțat la cer și Duhul Sfânt a fost Cel care s-a coborât la Ierusalim între ei, și uimitor, în urma acelei predici a lui Petru, pe care n-a gândit-o, a vorbit exact ce i s-a dat în momentul respectiv, ni se spune că au crezut 3.000 de bărbați. Păi eu nu cred că în cei 3 ani și jumătate cât Domnul a fost pe pământ au fost 3.000 care au crezut în El. Nu se spune nicăieri, nu se dă numărul nicăieri în Biblie. Și Domnul Iisus, probabil că atunci când le-a spus despre cei care aveau să creadă în El că vor face lucruri mai mari decât le-a făcut, avea în vedere tocmai lucruri de felul acesta. Propovăduirea Evangheliei și întoarcerea evreilor la început și a neamurilor ulterior la Dumnezeu, un număr foarte mare. A fost, spuneam, o problemă ideologică și a fost o luptă extraordinară pentru ei ca evrei să se rupă de iudaism. Și cred că în ajutorul lor a venit tot mâna lui Dumnezeu, care până la urmă a pus capăt lucrărilor de la templu, atunci când în anul 70 templu a fost nimicit, Ierusalimul a fost tras, ei au fost împrăștiați printre neamuri și efectiv s-a pus capăt a tot ce se făcea la templu, jertfe, ritualuri, și au început să se împrăștie printre neamuri, și probabil că în felul acesta s-au rupt de rădăcinile lor iudaice. Vreau să spun că, deși noi nu ne-am născut evrei și nu știm ce înseamnă, totuși, pe terenul bisericii rămâne în continuare lupta aceasta, și sunt oameni, a spus-o Iuda, a spus-o și Iacov, care se strecoară în biserici între cei credincioși, a spus-o și Domnul Iisus despre ei ca fiind profeți sau învățători mincinoși, care vin să pună înaintea oamenilor o altă evanghelie, o evanghelie a faptelor, a strădaniei omului. Eu nu știu dacă printre noi în seara aceasta e cineva care se luptă încă în el cu așa ceva, care încă nu are o convingere puternică că Dumnezeu îl socotește neprihănit. Că prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care l-a iubit, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, Dumnezeu ne vede neprihăniți, ne socotește îndreptățiți. Cred că ne face bine tuturor să ne facem timp și să aprofundăm problema aceasta și din Epistola către Romani și din Galateni, în așa fel încât să avem o siguranță deplină. Sunt vremuri despre care vorbea și apostolul Pavel lui Timotei, când circulă tot felul de vânturi de învățătură. Și vin să lovească în ce? În temelia care a fost pusă de apostol și care nu poate fi o alta decât cea care este Iisus Hristos. Când nu ți-ai clădit viața pe această temelie și ai doar învățături de obârși omenească, atunci poți să fii exact cum spune el acolo, ca un copil purtat de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Să știți că a rămas, de când este cunoscută ca o instituție a statului, biserica, un sistem în care mulți caută să se strecoare pentru avantaje personale. Și ca să ajungi să beneficiezi, trebuie să te ridici. Trebuie să te ridici deasupra maselor. Trebuie ca oamenii să te cunoască. Trebuie să te faci cunoscut. Prin ce? Tocmai prin învățătură. Să le dai învățătură altora. Și ajungi la început cu un număr mic de credincioși și apoi numărul acela crește, se mărește și când ai devenit o autoritate recunoscută, poți să pui piciorul în prag, să le spui altora pardon, pentru că ești sigur că în momentul în care vrei să o iei la stânga sau la dreapta, te urmează ăia cărora le-ai dat învățătura până atunci. Și lucrul acesta, diavolul l-a perfecționat în, iată, aproape 2000 de ani de creștinism. Și în istoria bisericii au fost tot felul de oameni mari, între ghilimele, recunoscuți ca învățători, care au știut să câștige adepți în spatele lor și care i-au urmat în scopurile lor. Spun aceste lucruri trăgând un semnal de alarmă pentru toți cei prezenți. Să nu credeți și să nu înghițiți nimic, vorbesc plastic acum, până când nu treceți prin filtrul rațiunii și al credinței, așezându-vă personal înaintea Domnului, și atunci când n-aveți lucrurile clare, confruntați învățătura care v-au strecurat-o alții, mergând la frați care îi cunoașteți ca o viață după voia lui Dumnezeu, de la care ați auzit cuvintele sănătoase ale Domnului și nu vă temeți să stați de vorbă cu ei. Frate, uite, am avut contacte cu unii și cu alții și uite ce lucruri mi s-au spus. Dumneata, ce părere ai? Dar nu uitați, întrebați-L întâi pe Domnul. Și omul care este sincer, omul născut din Dumnezeu, niciodată Domnul nu-l va lăsa pradă vânturilor, valurilor și voaielor care vor veni, care vor lovi, dar vor găsi temelie. Vor găsi că aveți viața clădită pe El, care este stânca. Și stânca vă va vorbi și îmi va vorbi și mie și nu ne va lăsa să ne abatem de la cuvântul Lui. Vor veni vremuri din ce în ce mai grele și se va semăna din ce în ce mai multă confuzie în biserici și în rândul credincioșilor. Și vă spun prin ce. Prin mărturia unor astfel de învățători care vor ajunge să fie dați pe față, ale căror roade se vor vedea într-o zi și foarte mulți din cei care i-au urmat până atunci vor fi dezamăgiți și nu vor ști încotro să o apuce. Eu nu vă doresc niciunea dintre dumneavoastră și nu doresc nici mie, decât să rămânem puternic ancorați în El, în cuvântul Lui și să-L urmăm pe El, indiferent de vânturile, valurile și șivoaiele care vor veni peste noi. Domnul să ne ajute să ne întărim tot mai mult în harul Lui și în cuvântul Lui. Amin.